Գիրք 6-րդ. Ժավեր. Գլուխ առաջին. Հանգստի սկիզբը. Պարոն Մադլենը Ֆանտինին փոխադրել տվեց իր սեփական տանն ունեցած հիվանդարանը և հանձնեց քույրերին, որոնք նրան պարկեցրին անկողին։ Նա բռնվեց մի ուժեղ տենդով և գիշերվա մի մասն անցկացրեց զառանցելով ու բարձրաձայն խոսելով, բայց ի վերջո քունը տարավ։ Հաջորդ օրը, կեսօրին մոտ, նա արթնացավ և իր անկողնուն խիստ մոտից եկող հառաչանք լսեց։ Նավարակույրը մի կողմ տարավ և տեսավ պարոն Մադլենին, որ մի բան էր դիտում իր գլխավերևում։ Այդ հայացքը լի էր կարեկցությամբ, անձկությամբ և աղերսում էր։ Նա հետևեց հայացքի ուղղությանը և տեսավ, որ նա դիմում էր պատին գանված խաչելությանը։ Պարոն Մադլենն այլևս կերպարանափոխված էր Ֆանտինի աչքում և թվում էր լույսով պարուրված։ Նա թաղված էր ինչ-որ աղոթքի մեջ, և Ֆանտինը երկար դիտեց նրան, չհամարձակվելով ընդհատել։ Ի վերջո ամոթխածությամբ հարցրեց. «Ինչ եք անում այդտեղ»։ Պարոն Մադլենը մի ժամ էր, ինչ այդտեղ էր և սպասում էր, որ Ֆանտինն արթնանա։ Ուստի բռնեց նրա ձեռքը, զննեց բազկերակը և պատասխանեց. «Ինչպե՞ս եք»։ «Լավ, քնել էի», ասաց նա։ «Կարծում եմ, որ լավանում եմ, ոչինչ էլ չի լինի»։ Ապա Մադլենը պատասխանեց նրա արած հարցին, կարծես թե միայն դա էր լսել. «Աղոթում էի այն նահատակին, որ վերևում է»։ Եվ մտքում ավելացրեց. «Այս նահատակի համար»։ Պարոն Մադլենը ողջ գիշերն ու առավոտյան պահը անց էր կացրել տեղեկություններ ստանալով։ Այժմ նա ամեն բան գիտեր։ Ֆանտինի պատմությունն իր բոլոր սրտակեղեք մանրամասնություններով ծանոթ էր նրան։ Ապա շարունակեց. «Դուք շատ եք տանջվել, խեղճ մայր. Իսկ այժմ մի դժգոհեք, դուք կստանաք ընտրյալների օժիտը, այս ձևով է, որ մարդիկ հրեշտակներ են ստեղծում. Դա նրանց հանցանքը չէ, նրանք այլ կերպ անել չգիտեն. Տեսնում եք այն դժողքը, որից դուք ազատվեցիք, երկնքի առաջին ձևն է. Պետք էր դրանից սկսել»։ Եվ մի խոր հառաջ արձակեց. Իսկ Ֆանտինը ժպտում էր նրան այն գերագույն ժպիտով, որին պակասում էր երկու ատամ։ Ժավերն այդ միևնույն գիշեր մի նամակ էր գրել և հաջորդ առավոտ անձամբ հանձնել Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի փոստի գրասենյակին։ Նամակը Փարիզի համար էր և հետևյալ մակագրությունն էր գրում. «Պարոն Շաբուեին, ոստիկանության պետի պարոն քարտուղարին»։ Եվ, որովհետև պահակատան դեպքը տարածվել էր, փոստի գրասենյակի դիրեկտորուհին և մի քանի այլ մարդիկ առաքելուց առաջ տեսնելով այդ նամակը և հասցեից ճանաչելով Ժավերի ձեռագիրը, մտածեցին, որ իր հրաժարականն է ուղարկում։ Պարոն Մադլենը շտապեց գրել Թենարդիեներին։ Ֆանտինը 120 ֆրանկ պարտք էր նրանց։ Նա ուղարկեց 300 ֆրանկ և պատվիրեց, որ այդ գումարի տարբերության հաշվին անմիջապես երեխային բերեն Մոնտրոյ-Սյուր-Մեր, ուր նրան պահանջում է հիվանդ մայրը։ Այս բանը շլացրեց Թենարդիեին։ «Գրողը տանի», ասաց նա կնոջը։ «Երեխային բաց չթողնենք, այս թռչնիկը դառնում է կթանկով. ես կռահում եմ պատճառը, որևէ տխմար սիրահարված կլինի մորը»։ Եվ անմիջապես պատասխան գրեց 500 ու մի քանի ֆրանկի վարպետորեն կազմված մի հաշիվ ուարկելով հետը։ Այդ հաշվի մեջ 300 ֆրանկից ավելի երկու անարարգելի կետեր կային, մեկը բժշկից, մյուսը դեղագործից, որոնք խնամելու դեղ էին տվել Էպոնինի ու Ազելմայի երկու երկարատև հիվանդությունների ընթացքում։ Իսկ Կոզետն, ինչպես ասել ենք, չէր հիվանդացել։ Թենարդիեին մնում էր սոսկ անունները փոխել, մի չնչին գործ, որից հետո հաշվի ներքևը գրեց, ստացա կանխիկ 300 ֆրանկ։ Պարոն Մադլենն անմիջապես ուղարկեց ևս 300 ֆրանկ և գրեց «շտապեք բերել Կոզետին»։ «Հիսուս Քրիստոս», ասաց Թենարդիեն, «ձերքից չհանենք երեխային»։ Իսկ Ֆանտինը չէր լավանում և շարունակում էր մնալ հիվանդարանում։ Քույրերը սկզբում զզվանքով ընդունեցին և խնամեցին այդ աղջկան։ Ով տեսել է Ռեյմսի խորաքանդակները, կհիշի հիմար կույսերին նայող իմաստուն կույսերի ներքևի շրթունքի ուրածը լինելը։ Վեստալուհիների այս հնամենի արհամարանքը դեպի պորնիկները կանացի արժանապատվության խորագույն բնազդներից մեկն է։ Քույրերն էլ նույն բանը զգացել էին, գումարած կրոնի առաջացրած կրկնապատկումը։ Սակայն մի քանի օրվա մեջ Ֆանտինը զինաթափ արեց նրանց։ Նա գտնում էր ամեն տեսակ խոնար ու քնքուշ բառեր և մայր լինելու հանգամանքը մեղմացնում էր նրանց։ Մի անգամ էլ քույրերը լսեցին, որ նա տենդի մեջ ասում էր. «Ես մեղավոր եմ եղել, բայց երբ երեխաս մոտս լինի, դա կնշանակի, որ Աստված ինձ ներել է. Երբ ես չարին էի պատկանում, չէի ուզում, որ կոզետն ինձ մոտ լինի, որովհետև չպիտի դիմանայի նրա զարմացած ու տխուր աչքերին. Բայց և այնպես նրա համար էր, որ ես հանցանք էի գործում, հենց դրա համար էլ Աստված ինձ ներում է. Ես կզգամ Աստծո օրհնությունը, երբ կոզետն այստեղ լինի. Ես կդիտեմ նրան, իսկ այդ անմեղ էակին տեսնելն ինձ համար բարերար կլինի. Նա ոչինչ չգիտի, նա հրեշտակ է, հասկանում եք, քույրերս. Այդ հասակին դեռ թևերն ընկած չեն». Պարոն Մադլենը օրը երկու անգամ գնում էր նրան տեսնելու, և ամեն անգամ Ֆանտինը նրան հարցնում էր. «Կոզետին շուտով կտեսնեմ»։ Նա պատասխանում էր. «Գուցե վաղ առավոտ, րոպե առ րոպե նա գալու է, սպասում եմ»։ Եվ մոր գունատ դեմքը ճառագայթում էր. «Օ», ասում էր նա, «ինչքան երջանիկ կլինեմ»։ Քիչ առաջ ասացինք, որ նա չէր լավանում։ Ընդհակառակը, նրա դրությունը շապատից շապատ բարթանում էր։ Այդ ձնակոշտը, ընկնելով մերկ մարմնի վրա թիկնոսկրերի միջև, առաջացրել էր արտաշնչության հանկարծակի հապավում, որի հետևանքով այն հիվանդությունը, որ թաքուն նստել էր ներսը, բուռն կերպով Երևան եկավ։ Դա այն ժամանակն էր, երբ նոր էին սկսել կրծքի հիվանդություններն ուսումնասիրել և բուժել ըստ Լայենեկի օգտակար ցուցումների։ Բժիշկը ականջադրեց Ֆանտինին և գլուխ նորորեց։ Պարոն Մադլենը հարցրեց բժշկին. «Հետո, նա մի երեխա ունի, կարծեմ, որին ցանկանում է տեսնել»։ «Այո, ուրեմն շտապեք շուտ բերել տալ նրան»։ Պարոն Մադլենը ցնցվեց։ Ֆանտինը հարցրեց նրան. «Ինչ ասաց բժիշկը»։ Պարոն Մադլենը ջանաց ժպտալ. «Ասաց, որ շուտով ձեր երեխային բերել տանք, դա ձեզ կարողջացնի»։ «Օ», վրաբերեց Ֆանտինը, «իրավունք ունի, բայց ինչու են այդ թենարդիեները պահում կոզետիս»։ «Օ, նա գալու է, ահա վերջապես ես տեսնում եմ բախտավորությունն ինձ մոտեցած»։ Սակայն թենարդիեները երեխային ձեռքից չէին հանում և հարյուրավոր խայտառակ պատճառներ էին հնարում։ Կոզետը մի քիչ տկար էր և չէր կարող այդ ցուրտ ձմռան ճամփան կնել, և բացի դրանից բազմաթիվ մանր ճչան պարտքեր կային, որոնց հաշվետղտերն էր հավաքում, և այլն, և այլն։ «Մի մարդ ուղարկեմ կոզետին բերելու», ասաց հայր Մադլենը, «իսկ եթե պետք լինի, անձամբ կգնամ»։ Եվ Ֆանտինի թելադրությամբ գրեց հետևյալ նամակը ու նրան ստորագրել տվեց. «Պարոն Թենարդիե, կոզետին կհանձնեք սույնը ներկայացնողին, բոլոր մանրուքների համար ձեզ կվճարի նա, պատիվ ունեմ հարգանոք բարևել ձեզ, Ֆանտին»։ Այս միջոցին մի ծանր դեպք պատահեց. «Մենք զուր ենք այդքան լավ տաշում այն խորհրդավոր կոշտը, որից կազմված է մեր կյանքը»։ Ճակատագրի սև երակը միշտ Երևան է գալիս այնտեղ։